Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ярослав Романчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Глушакоў абвешчаны кандыдатам у прэзідэнты ад беларускай партыі «Зялёныя». Суд апраўдаў верніка абшчыны Сведкі Іговы з Дмітра Смыка ў крымінальнай справе за ўхіленне ад прызыву на вайсковую службу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Лівану пры арганізацыі аб'яднаных нацыў, які цяпер старшынёй паводле ратацыі ў Радзе бяспекі ААН, склікаў пазачарговую сесію для абмеркавання рэйду ізраільскіх вайскоўцаў супраць флятылі, што везла гуманітарную дапамогу ў паласу Газы. Паводле апошніх звестак была пацверджана гібель 9 чалавек, каля 50 атрымалі раненні. Ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь у выніку канфлікту з пасажырамі турэцкага круізнага судна «Марві Мармара». Спецназаўцы падняліся на борт гэтага карабля, спрабуючы спыніць рух флятылі да палестынскіх берагоў. Ізраіль блякуе паласу Газы, якую кантралюе радыкальная ісламіцкая групоўка «Хамас» апошнія 3 гады. Флятылі з гуманітарнай дапамогай выплыла з Кіпру, нягледзячы на папярэджанне Тель-Авіву, што ізраільскія войскі не дазволяць ёй прарваць блякаду. Міжнародная рэакцыя збольшага асудзіла дзеянні Ізраілю. Генеральный секретар ААН Пан Кімун заявіў, што шакаваны тым, што адбылося. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абвінаваціў Ізраіль у празмерным прымяненні сілы. Еўрапейскі звяз запатрабаваў ад Ізраілю расследаваць абставіны сутыкнення паміж ізраільскімі вайскоўцамі і прапалестынскімі актывістамі.
Сёння раніцай я размаўляла з міністрам замежных справаў Ізраілю Ліберманам. Я выказала нашу надзвычайную заклапочанасць у сувязі з трагедыяй, што адбылася, і сказала, што Ізраіль павінен правесці неадкладнае расследаванне.
Гэта была заява адчольніцы ў развязу па знешнепалітычных дачыненнях Кэтрын Эштон. Анкара скасавала запланаваныя раней сумесныя ваенныя вучэнні з Ізраілем і адклікала з Тель-Авіву свайго амбасадара. Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Амір Муса назваў дзеянні Ізраілю тэрарызмам і склікаў надзвычайнае паседжанне лігі. Прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер заявіў пра сваю адстаўку ў сувязі з крытыкай яго выказванняў аб удзеле нямецкіх вайскоўцаў у міратворчай місіі ў Афганістане. Паводле нядаўняга візіту ў Афганістан, Келлер заявіў, што нямецкія ўзброеныя сілы абараняюць у Афганістане сярод іншага і эканамічныя інтарэсы. Абавязкі кіраўніка дзяржавы да выбараў новага прэзідэнта Бундэстагам будзе выконваць спікер верхняй палаты Нямеччыны. У Грузіі кіроўная партыя прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі «Адзіны нацыянальны рух» атрымлівае пераканаўчую перамогу на нядзельных выбарах у мясцовыя органы ўлады. Пра гэта сведчаць вынікі апытанняў выбаршчыкаў на выхадзе з участкаў для галасавання. Кандыдат ад кіроўнай партыі лідзіруе і на выбарах мэра Тбілісі, гэта дзейны мэр Гігі Угулава. Па дадзеных апазіцыях выбары ў сталіцы выйграе лідар апазіцыйнага альянсу за Грузію Іраклі Аласанія. Выбары ў Грузіі першыя пасля ваеннага канфлікту з Расіяй у 2008 годзе. Міжнародныя назіральнікі звяртаюць увагу на шэраг парушэнняў цягам галасавання. Саміт Расія Еўразвяз, які пачынаецца сёння, працягнецца 2 дні. Яго асноўныя тэмы – уступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і скасаванне візавага рэжыму паміж Расіяй і краінамі Еўразвязу. Таксама пройдуць перамовы па пытанні энергетычнай бяспекі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз 1 гадзіну.